subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa subax arbaca bisha maaj waa 13 sanadka 2019 waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari hadda waa 6:00 PM. idaacadda saakana waxaa idin haya anigu maxamed cabdi iyo nuur xasan nuur bukhaari.
qodobada aan idinkuga hayno idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah dadka ku nool magaalada gaarisa ee dalka kenya ayaa tan iyo xalay ku mashquulsan sidii loo heli lahaa oo dibadda loogu soo saari lahaa 3 qof oo 2 ka mid ah ay caruur yihiin oo xalay fiidkii ay la duntay mashquul ku taala guri ka mid ah guryaha magaalada gaarisa.
aabihii oo 2 cunug markaa gacmaha ayaa lugta la laacay oo ku fiiriyey lugta musqusha asagoo leh halka gelgelinaysa mahalkanba tusaaleynaya lugta ku fiirinaya. kadibna nasiib daradaasaa dhacday, hal mar oo keliya ayay gudaha galeen, salka hoose ayayna u tegin lahaatan oo ay ku jiraan.
qodobada kaleed maqli doontaan waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May oo mar kale ku guuldaraysatay inay cod u hesho qorshaheedii ka bixidda midowda Yurub.
dowladda Jabuuti iyo Somaliland oo kala saxiixday heshiisyo dhinaca isgaarsiinta ah.
ciyaarihii ayaan iyaguna meesha ka maqnayn. marka hore sawirkii caalamka. maamulka madaxweyne Trump ayaa indhaha ka wicinaya baaqiyada Mareykanka gudihiisa iyo dibadiisaba ka imanaya ee ku saabsan in la joojiyo adeegsiga dayuuradda rakaabka Mareykanka lagu sameeyey, taasoo muddo 6 bilood gudahood ay 2 ka mid ahi dhaceen, islamarkaasna ay ku dhinteen 350 qof, sida laga soo xigtay saraakiil aqalka cad ka tirsan, kuwaasoo aan caddaynin cidda uu madaxweyne Trump arrintan kala hadlay. ayaa sheegay in madaxweynuhu uu qayb ka yahay dooda ku saabsan dayuuradda Boeing 737 MAX 8. dhinaca kale, saraakiisha ka tirsan shirkadda Boeing ayaa sheegay in talaadadii shalay madaxweynaha ay wada hadleen maareeyaha guud ee shirkadda, iyadoo maareeyuhu uu xaqiijiyey madaxweyne Trump in dayuuradda nooca 737 MAX 8 ay ammaan tahay. saraakiil aqalka cad ka tirsan ayaa xaqiijiyey in labada mas-uul ay wada hadleen, hase yeeshee waxay diideen inay faahfaahiyaan wixii madaxweyne Trump iyo madaxa shirkadda Boeing Dennis Muilenburg ay ku wada hadleen.
ergeyga gaarka ah ee dowladda Mareykanka ugu qaabilsan arrimaha siyaasadda ee dalka Venezuela, Eliud Abrams, ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Trump uu toddobaadkan ku dhawaaqi doono cunaqabateyno cusub oo lagu soo rogo Venezuela. diblomaasigani wax faahfaahin ah kama uusan bixinin cunaqabateynta cusub ee la saarayo dowladda Venezuela, balse wuxuu sheegay in si gaar ah loo beegsan doono hay-adaha maaliyadda iyo shaqsiyaad lagu soo rogi doono xayiraad dhinaca socdaalka. Mareykanka waxa uu horey u cunaqabateyn u saaray saraakiil dhinaca amniga ah, shirkadda soo saarta shidaalka ee dowladda maamusho, iyo bankiga ay wada leeyihiin Ruushka iyo Venezuela. xayiraadan cusub ee uu Mareykanka saarayo Venezuela ayaa kusoo beegmaysa xilli uu xukayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ku dhawaaqay in maamulka madaxweyne Trump uu xirayo safaaradda uu Mareykanka ku leeyahay magaalada Caracas.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. haatanna Gaarisa. dadka ku nool magaalada Gaarisa ayaa tan iyo xalay ku mashquulsan sidii loo heli lahaa oo dibadda loogu soo saari lahaa raqii ruux 3 qof oo 2 ka mid ahi caruur yihiin oo xalay fiidkii ay la duntay mashquul ku taala guri ka mid a guryaha magaalada Gaarisa ee dalka Kenya. 3 qof ayaa kala ah nin odaya, wiil uu awow u yahay, iyo wiil yar oo ay dhaleen reerka degan guriga ay musiibadu ka dhacday. dhacdadan qaracan kale ayaa wariyaheena Nuur Xasan Nuur uu ka wareystay wariyaheena magaalada Gaarisa Maxamed Faarax Shire.
masiibadan dadka guriga deganaa ee kirada u deganaaba waxay u yeerin oday gurigaas kalahaa, ayagoo markaa uga ducoonayay in musqushu ay ligliganayso qeybta boosaneerada. kadib odaygi waxa uu la yimid ilmo yar oo gacanta watay oo ahaa ilmo awow u yahay. musqushii qeybtii dadku ay kaan duconayay bay gelgelinaysa ay lahayd iyay tegay. cunug yar oo isaguna xaafada dadkii deganaa ee looga andacoonaya inuu sas ka dhacaa ayaa ku darsaday cunugii kale gacanta qabsaday aabihii oo labadii cunug markaa gacmaha hayo yaa lugta la laacay oo ku fiiriyey lugta musqusha isagoo leh halka gelgelinaysa ma halkan baa tusaaleynaya lugta ku fiirinaya kadibna nasiib daradaasaa dhacday hal mar oo keliya ayay gudaha galeen salka hoose ayayna u tegin lahaatan en oo ay ku jiraan
marka ay wax dhacayeen marka imisadii ayay ahayd xalay
xalay makhribkii idaacaddii hore ee v o eda qeybteeda markaynu sii gebagabeynaynay ayay masiibadu dhacday intaasoo idil waxaa ka dhursugaynay oo dadku iyo weliba dowladda ay ka dhursugayeen in mar-uun ay soo saari karaan ururada kala duwan ciidamada booliiska militariga laanta dabdamiska iyo weliba wasaaradda dhulka khubrada ku xeel dheer arrimaha noocan oo kalaa dhammaan waxay ahaayeen kuwa shirar jiraad ku kala qabanayay meesha culays fara badanna saarayay laakiin waxaa suurtogeli weyday meeshu haddii ay ahaan lahayd meel saxaro laga soo dhuuqayo way fiicnaan lahayd laakiin waxay noqotay meeshii dhoobo iyo caro salkay u yaalaan marka waxay noqotay oo keliya in la helo dad tabarucayo oo naftooda bixin karo in jaraanjirooyinkii gudaha loo geliyo baaldiyo looga soo qaado caradaasi iyo saxaradaasi isku adkaatay dhekaruurka isku noqotay marka hawshaas way hadda hawsha socoto qofkii meeshaas galana kuma jiri karo 30 daqiiqo ka badan kuma jiri karo oo waxa weeye wuu caburmayaa taasi waxaa kasii daran guriga oo ah guryaha qadiimkii hore ilin laga gala ma laha ilin laga soo baxana ma laha hadday dhicilin xataa in gargaar fara badan la muujin lahaa xataa dhulkii caliri fara badan ayaa ka jiro
waayahay adigu waxaan filayaa inaad goobta tagtay marka maxaad ku sifeyn kartaa xaaladda ka jirta godkaasi musqusha ah ay ku dhaceen 3 qof oo ay ku jireen 2 caruurta ah
warar badan oo 17 sano lasoo dhaafay aan kasoo jabinaya gobolkan waxaan moodaa in iga duwan yahay midkan abaaro gaajo iyo weliba macaluul dagaalo ahaa intaba sababo ayaa jireen laakiin sababta caawa waxaan ku micneyn lahaa in masiibo adag ay tahay oo xataa gurmad aan loo fidin karin gudahana aan la geli karin waxaa taasi kasii daran dadku iyo caruurta iyo waayeelada halkaasi hadda degan walbahaarka ugu badanna dadku uu ka haysto wax kasoo bixi doono marka in 12 saac in ka badan 2 cunug iyo waalidkoodii ay iskuul ku xaraysnaadaan ilaa haatanna ay jirin dowlad xataa la dhihi karo intay usoo gurmatay bay sameysay wax ka duwan wax hadda ay sameynayaan waa wax adag marka wax weyn oon kusii fasira ma garanayo in qudhigeygu muruga ay taabatay oo aan kamid ahaa dadkii meesha tegay xanuun fara badanna aan ilaa haatan dareynayno
aad iyo aad waa wax aad iyo aad looga naxo oo waa masiibo dabcan ku cusub dhagaha soomaalida in dad soomaaliyeed ay ku dhacaan musqul oo aan wada naqaano marka maxamedow haddii aad wareysatay dadka yaqaanaa ama qoda musqulaha inta mitir uu godka la ekaa ama uu la ekaan karo musqulaha magaalada Gaarisa iyo haddii ay maamulka ilaa iminka ka hadleen iyo dadka ku shaqada leh badbaadada
bata inta badan musqulaha Gaarisa la qodo ilaa iyo waxa weye ilaa iyo 10 mitir oo hoose ballac ahaan 10 mitir oo hoose gudaha hoose dhinacyadana nin walba iyo tabartiisa laakiin tan way ka duwan tahay oo hadda cid si bayaan u sheegi karta ma aha ma jirto guri waa guri qadiim ah ilaa iyo 40 sano ama 30 sano ka hore ayaa musqushan mid laga guureynay marka khubrada dhulka iyo daristo dhulgariirka iyo weliba xaaladaha noocan oo kale ah ma dhihi kari Gaarisa way joogaan marka laga reebo in qolada dhulka ka shaqeyso aan kasoo reebo kuwaana khatarta ay ka hadlayaan waa khatar xataa casi ay ka qabaan in ICIDka iyo weliba walaxaha halkaasi ku gaamuray gudaha ku jira musqushaasi dadkaasi xataa aan lagu tegi karin jirkooda oo dhammaystiran. Marka walbahaan fara badan ayay ka muujinayaan. Dowladda dabdamis bay keentay, ciidamaha yimid, dadaalo fara badan baa la muujiyey, ambalansiya meeshii joogo, boliis baa jooga. Laakiin waxay ugu turan tahay ma laha eheladii iyo waayeelkii iyo dadkii meesha ilaa haatan ku xareysan ama ku dhintay ee ku jiro ama dul joogo, waxay ugu turan tahay ma laha.
Kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o eda magaalada Gaarisa, waqooyi bari Kenya, Maxamed Faarax Shire, oo khadka telefoonka ugu warramay wariyahayga Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari.
sharcdayaasha dalka Britain ayaa markii labaad si weyn u diiday qorshaha ay ra-iisul wasaare Theresa May ku doonaysay inay dalkeeda uga saarto midowga Yurub. Arrintan ayaa haatan godeer ku sii rideysa qorshihii ay Britain kaga bixi lahayd midowga Yurub, taas oo xilliga kama dambaysta ahi ay 16 maalmood ka harsan yihiin. Maxamed Cabdi Xasan Sandeera ayaa haddaba codkii shalay iyo marxaladaha uu qorshahanay ka bixiddu soo maray ka wareystay. Maxamed Cabdi Aadan Raambe oo siyaasadda dunida iyo xiriirka caalamiga ah ka barta dalka Britain.
Walaal, waxay ku saabsanayd codbixintan maanta. Waad ogeydeen oo imika labadii sano ugu dambeeyaba waxaa socday inuu waddankan Ingiriisku uu doonayo inuu ka baxo midowga Yurub, taasoo waqti badan soo qaadatay. Laakiin tan maanta waxay ahayd, waxaynu ogeyn January sanadkan in baarlamaanku uu codeeyey heshiis ay la gaadhay ra-iisul wasaaraha waddankani madaxda midowga Yurub, heshiiskaasoo noqday heshiiskii ay baarlamaanku diideen ee intii taariikhda waddankani ay jirtay codadka ugu badan lagu diiday, iyadoo codadka majoritiga lagu diiday uu ahaa 230 waqtiga. In badanoo xisbigeeda ka midina ay u codeeyey kasoo horjeesteen heshiiskeeda. Markaa kadib waxay kula noqotay midowga Yurub si ay ugula soo xaajooto in heshiiska wax laga bedelo. Waqti badan bay qaadatay, xalay 12-kii iyo wixii ka dambeeyey ayay heshiiskii qeyb kaloo ay reassurance ama ay leeyihiin ay siinayaan kalsooni ama ay usoo ogolaadeen. Marka heshiiska cusub ayay maanta soo hordhigtay, heshiiskaasay maanta loo codeynaya. Heshiiska miyaanu qaadanaa mise ma qaadano? Marka waxa maanta loo codeynaya heshiiskaas waa heshiiskaasi baarlamaankii maanta isaguna maantana si kale aada u weyn buu u diiday cod, ilaa marka la eego 149 majority ayaa maanta ay ku diideen baarlamaanku in la qaato heshiiska cusub. Kadib markii xeer ilaaliyaha guud ee waddankani uu sheegay inaanu heshiiskan cusubi aanu waxba ka bedelaynin heshiiskii hore, marka loo eego international law-ga ama qaanuunka caalamiga ah oo uu lamid uu yahay kii hore baarlamaanku ay hore u diideen.
Waan gartay. Waxaa la yidhi xilliga kama dambaysta ah ee Britain ay ka baxayso midowga Yurub waa 29-ka bishan aynu ku jirno ee March. Muddada ka hor ra-iisul wasaaraha fursadaha hor yaalla maxay yihiin?
Walaal, waa run waqti badan nagama xigo. Waxaan umaleynayaa maanta waxay naga xigay ilaa adigu 16 meelaha. Fursadaha meesha yaalla waxa weeyaan bari oo maanta ay bisho noqonayso 13, baarlamaanka waxay soo hordhigaysaa haddana. Baarlamaanku wuxuu codeynayaa in sida tooska ah iyadoo bilaa heshiisa lagaga baxo midowga Yurub iyo in heshiis lagaga baxo. Marka haddii ay baarlamaanku codeeyaan in bilaa heshiis lagaga baxo midowga Yurub 29-ka March, sidaas lagaga baxayaa. Haddii ay yidhaahdaan heshiis ayaynu u baahannaa, heshiis baynu kaga baxaynaa, waxay noqonaysaa haddana 14-ka inay baarlamaanku ay u codeeyaan in dib loo dhigo article qodobkan 19 ee kabisista oo cayimaya oo ahaa in 29-ka laga baxo. Kaa laftigiisa waxaa imanaya, isaguna su-aal baa imanayso imisaa dib loo dhigayaa. Midowga Yurub caawo way ka hadleen, waxay yidhahdeen waa inay la yimaadaan sababo macquula, waa inay UK la timaada hadday doonayso in dib loogu dhigo. Iyadoo aynu ognahay ama bishan July ee soo socota inay baarlamaanka midowga Yurub doorashadiisa ay dhacayso, intaa ka horreysa in xal laga gaaro waddankan Britain, baarlamaanka ma waxbuu ku yeelanayaayo haddii agastation aan waqtiga loo kordhinaya uu dhaafayo xilliga khasab, waxay noqonaysaa in baarlamaan waddanka laga soo doortay midowga Yurub u fadhiista. Marka ra-iisul wasaaraha iyo tiimkeeda iyo in badan oo xisbigeeda ka bidi waxay leeyihiin yana ka badan in 2-3 bilood inta dib loo dhigaya. Taasi waxay keenaysaa iyada laftigeeda in aan loogeyn xilliga loo dhigayo, sababta loo dhigayo, iyo baarlamaanka midowga Yurub inay aqbali doonaan in dib loo dhigayo in kale.
Waan gartay. Arrin aada looga hadlaa waa arrinta waddanka Northern Ireland, bal sawir naga sii meesha ay arrintu ka khusayso ka bixida Britain ee midowga Yurub.
Walaalow, North Ireland arrintoodu waa arrin aad iyo aad yaro complicated ama aad la farsama ahaan. North Ireland waa xuduudka kaliya ee engegan ama dhuleed ee Yurub iyo iska soo galaan iyo Ingiriisku. Wadogtoo laba kooxood ku dagaalami jiray North Ireland oo qolana ay midowga Ingiriiska ay doonayeen, qolana ay doonayeen inay ka madax banaanadaan Ingiriiska, oo in badan oo waxa la jiraa heshiis caan oo la yiraahdo Friday Agreement oo madaxweynihii hore ee Mareykanka Bill Clinton iyo Tony Blair ay qayb ka ahaayeen. Waxa la leeyahay heshiiskaas saameyn buu ku yeelanayaa haddii la kala xiro wax laga yaabaa dagaaladii iyo dhibaatooyinkii berigii hore jiray inay dib u soo noqdaan oo qolada Ingiriiska ogol iyo qolada Yurub ogoli inay kala jabaan, oo qolana ay tiraahdo Yurubtan la joogana qolana ay oranaysa Ingiriiska la joogaa, deetana colaadii berigii hore la damiyey inay halkeedii dib uga soo cusboonaato.
kaasina wuxuu ahaa Maxamed Cabdi Aadan oo loo yaqaan Rambe, siyaasadda dunida iyo xiriirka caalamiga ayuu ku bartay dalka Britain, waxaana isagoo ku sugan magaalada London uu khadka telefoonka ugu waramay wariyaheenna Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
subax wanaagsan markii la dhegeystayaal dhammaantiinba. Dowladda Jibuuti iyo Soomaaliland ayaa maalintii shalay ahayd kala saxiday heshiisyo iskaashi oo la xidhiidha dhinacyada isgaarsiinta, boostada iyo teknolojiyada, iyadoo heshiisyadani ay saxaaxa ku duugeen wasiirada isgaarsiinta iyo boosaha ee Jibuuti iyo Soomaaliland. wariyaheenna dalkaasi Ramadaan Muuse ayaa warbixinta noo haya.
heshiisyadan ayaa kala ah dhinacyada isgaarsiinta, boosaha iyo teknolojiyada. Wasiirka Jibuuti ee warfaafinta, boosaha iyo war isgaarsiinta Cabdi Yuusuf Suge ayaa iga waramay iskaashiga Jibuuti iyo Soomaaliland iyo heshiisyadan ay kala saxeexdeen.
iskaashiga labada qaybood maaha tii ugu horreysay, waxaa hore noogu yimid aad wasiirka cadaaladda ee Soomaaliland, wasiirka difaaca iyo wasiirka maxayda arrimaha gudaha ayaa hore noogu yimiday. wadarkii Soomaalinta dhaweeyday 4 Maars aan xuseynay 4 jirka xisbiga iyaga RPP-na way naga joogeen. maantana tani waxay tahay wasiirka afraad ee inta aan imkaano xukuumadda ku jiro aan arkayo. heshiiskan iyo ujeedadiisu waxay yihiin sidii iskaashiga labada dhinac loo soo qaadi lahaa, waliba khaasatan yaani xagga war isgaarsiinta, teknolojiyada cusub ee ICT-ga loo yaqaano, boostada iyo wixii domain qaybta telecom-ka ku saabsan oo dhan, in aan wada xiriir iyo marka horeba wada shaqeynaynay laakiin tayada intii ka sii biirno ayaa tahay ajendahaas.
wasiir waxaan baryaan dambe soo biiray waxla muda Soomaaliland iyo Jibuuti inay intii hore iskaga soo dhawaadeen ee lagu yaqaanay, maxaa soo biiray?
kulleydeed markay wax bilaabmayaan maalin walba maalinta ka dambeysana way kasii xoog weyntay, kasii quudweyntahay, waa waqtiga un baaseynaya quwaddana.
sidoo kale wasiirka Soomaaliland ee isgaarsiinta, boosaha iyo teknolojiyada Dr. Cabdiweli Sheekh Cabdillaahi Suufi ayaa isna dhinaciisa ii faahfaahiyey heshiisyadan ay kala saxeexdeen Jibuuti iyo Soomaaliland.
horta marka hore xiriirka Soomaaliland iyo Jibuuti waa xiriir soo jireena oo waxa weeye 28 sannadood ee Soomaaliland jirtayba xiriirka labada dal aad iyo aad buu fiicnaa. waxaan maanta maaha aan anagu bilaabayno waa sii xoojinu. haddaan soo noqdo hawsha maantaan kala seexanay waxay ku saabsanayd dhowr dhinac. marka waad waxa weeye in labada wasaaradood ay wada shaqeeyaan oo iska kaashadaan isgaarsiinta iyo teknolojiyada iyo boosaha. marka waxaan sameynay heshiis guddi farsamada laftigeedu qayb ka ah labada wasaarado ay wada yeelan doonaan. qaybtaas waa tii koowaad. talabaad waa si gaar ah isgaarsiinta, maadaama labada wadan ay jaar yihiin inay wax badan wada qabsadaan oo wax weeyaan. Jibuuti laftigeedu waxay maaragtay waxay aad ugu horeysaa dhinaca xarkaha iyo keebalada, waxaad ku baratay inay in badan soo maraan Jibuuti, naguna markaa inaan experience ka aan ka qaadano lantaal boosaha iyaduna arin kale aad iyo aad muhiim ah waxaan ku heshiinay in boosaha Soomaaliland ay soo maraan Djibouti oo ay ku xiraan adduunka wixii boos Soomaaliland ka imanaysa iyo wixii boos noocay doontaba haatee ku socota Soomaaliland in halka soo maraan marka taasan kala saxanay wasiirkuna aad ugu mahadsan yahay isaga aadna martiqaaday sidoo kale waxaan halkan aad uga mahadnaqayna waxa weey madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti Dan Ismaaciil Nuur Geelle xukuumadiisa iyo shacabka reer Djibouti oo dhan marka waxa haydoon si xoojin xiriirka labada wadan oo aan halka ka sii amqaadayno boqoshadii u dambeysayna noqon mayso way sii soconaysaa
wada shaqayntii waa tan xoogaysatay Djibouti iyo Soomaaliland rajadii marka ay Soomaaliland dadaalkeegi xaqii aqoonsiga diblomaasiyadeed iyo waxa maxad oran leedahay dhaqdhaqaaqa
horta wadamada kalena aqoonsiga laga raadsada wadamada walaalaha yahay Djibouti waxaan nahay walaalaanahay oo iyaga ma aragtay mar walba walaalaanahay waxa weeyeen waa ummad isku mid aanahay oo isku fidnay marka waa uun ma aragtay ummad walaalo isoo soo booqatay oo isoo soo marti gelisay marka halkaas ka sii soconaysaa waxa ma aragtay qayb weyn ka mid ah xiriirka labada dal safiirka Djibouti uu jooga Soomaaliland Mudane Xuseen Kavaliye oo isagu ma aragtay door weyn ku lahaa iyo safiir Cabdi Fataax oo isna ma aragtay xoog weyn yani arin weyn ku lahaa labada dalal marka booqashooyinkan iyo xiriirkan aad arkayso waxa door weyn ka qaatay labada safiir oo iyaguna runtii dadaal dheer muujiyay maantana qayb weyn ka hawshan gacanta ku hayay
Ramadaan Muuse VOA Djibouti
aad u mahadsan Ramadaan oo warbixintaasina la socodsiinayay wali waxa la socotaan VOA Washington atana dhinaca ciyaaraha galeena Nuur Bayla fadhiya studiyaha Nuur waxaanu dadweynaha u soo gudbin doonaa ciyaarii habeenki xalay la ciyaaray ee kamid ahaa Champions League ama horyaalada qaarada Yurub laba ciyaarood ba dabcan dhacay waa mid dhaxmartay kooxa Juventus iyo Atletico Madrid oo ka kala socda dalalka Talyaaniga iyo Spain iyo labada kooxood Man United aanada Man City iyo Schalke oo ka kala socda dalalka Ingiriiska iyo Jarmalka haddii aan hormarno taxiisaha gaarka ah ee waxa ay tii Juventus iyo Atletico Madrid
waa sida sheegtay sandheere ciyaartaas ayay ahayd ciyaartii la wada sugayay heesaha gaarka ah oo ay lahayd nuuxi ahayd lugti hore ayaa kooxda Atletico Madrid oo gurigeeday kaga ku garaacday kooxda Juventus waxaana la sugayay in Juve ay ku bedeli doonto 3 gool iyo eber sidaas ayaana dhacday ciyaartii xalay oo ka dhacday magaalada Turin ay ka dhisan tahay kooxda Juventus ayaa ciyaartoyda iyo tababaruhu waxay soo bandhigeen ciyaar aad iyo aad xamaasad u lahayd dhan walba marka laga fiiriyeyna ay kaga wanaagsaneyd kooxda Atletico Madrid 3 gool iyo eber ayayna ay ku badisay kooxda Juventus sida ayaynu ugu gudubtay wareegii 8-da waxaana xusid mudan in 3 gool buu dhaliyay ciyaaryahan Cristiano Ronaldo qaybtii hore gool ayuu dhaliyay galinka labaadna 2 gool oo mid uu rigoore aha ayuu ka dhaliyay kooxda Atletico Madrid ciyaaryahankan isaga ayaa ahaa ninka ugu goolasha badan tartankan taariikhda 104 gool ayuu ka dhaliyay Maxamedow 18 gool ayuu dheer yahay ninka ku soo xiga ee Messi marka Ronaldo xalay isaga ayaa ahaa xidiga mar uu hadlo wuxuu yiri Juventus sidaan ayay ii keentay in aan ka fujiyo waqtiyada la ii baahan yahay ayuu yiri
waan gartay marka lacagta lagu soo iibiyo laguma khasaarin
tababaraha Atletico Madrid Diego Simeone wuxuu yiri waa u qalmeen koofid ayaan u siibnay Juventus aad ayay naga wanaagsanaayeen waana u qalmeen waxa sidaas yiri isna goolaliyahooda u dhashay Faransiiska Anton Griezmann ciyaartoyda Juventusna dabcan waa loo saadaalinay sanadkan inay gaari doonaan laakiin lama filayn in lugti hore 2 gool looga badan doono taas oo ka nixisay taageerayaashooda laakiin hadda neefti waa ka fuqday oo
wareegay
ay ku raayeen ciyaarta kale Manchester City 7 gool iyo eber ayay ku xaqday Schalke lugti hore 3-2 ayay ku soo badisay markii isugeynta labada dhinac labada lug 10 gool ayay kaga badanaysaa kooxda Schalke jimcaha soo socda ayaana isku aadka wareega 8 la sameyn doona kooxaha wali ilaa hadda soo baxay waxa kamid ah Manchester United waxa kamid ah maaragtay kooxdii Ajax oo Real Madrid soo reebtay iyo koox dhowr ah caawana waxa la sugayaa in midkood ay soo baxaan afarta koox ee ciyaar doona Barcelona iyo Lyon lugti hore eber ay ku soo dhamaatay waxayna ka dhacday guriga Lyon Faransiiska la arki doonaa caawa inay Barca badin doonto in kale Bayern Munich iyo Liverpool ayaa iyana ciyaartoodii hore oo ka dhacday magaalada Liverpool waxa ku soo dhamaatay Eber caa waxa ka dhici doonta dalka Jarmalka iyo magaalada Munich marka natiijooyinkaas ayaa ka harsan wareegii 16
sanad way waan soo gudbin doonaa kale dhigaystayaasheena hadii la raado haatan dhinac ee saadan aydan u baydno ama bacelacno heesta onkod iyo fanaanka Cabdi Tahliil Warsan. Astaasi onkod iyo fanaanka Cabdi Tahliil Warsame ayaan dhigistayaal idin kaga tagi doonaa waxaan igalgabo u ahayd idaacaddeenna subaxnimo oo idin soo xusiinayeen Maxamed Cabdi Xasan Sandheere anigu ahaa Noor Xasan Noor dhinaca soo saarista waxaan noo joogay Bashiir Abikar Cabdullaahi tan iyo kulan dambana dhigistayaal waxaan idin ku dhaafaynaa sidaa iyo subax wanaagsan.
Then I'm in Idaho.